ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Uniunea Europeană anunță asistență financiară de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. În Parlament s-a mai format o grupare în jurul lui Iurie Leancă și Valeriu Ghilețchi. Și tensiuni ruso-americane pe tema Siriei, în vreme ce secretarul de stat Tillerson vizitează Moscova. Începem cu știrile Europei Libere pregătite în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Ambasadorii statelor membre în Uniunea Europeană au acceptat acordarea unei asistențe macrofinanciare de 100 de milioane de euro Republicii Moldova, se spune într-un comunicat al Consiliului European, care precizează că pentru a primi această asistență financiară, Republica Moldova trebuie să respecte mecanismele democratice reale, inclusiv un sistem parlamentar multipartinic, statul de drept și drepturile omului. Votul final al Parlamentului European pe această asistență macrofinanciară e programat să aibă loc în plen în sesiunea din luna mai a acestui an, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles. Profesorii din Republica Moldova vor face grevă în 28 aprilie, nemulțumiți că nu au obținut creșterea salarială cerută de la autorități. Anunțul a fost făcut de președintele Federației Sindicale a Educației și Științei, Dumitru Ivanov, care a spus la o conferință de presă organizată la agenția IPN că decizia de a face grevă a fost luată după ultima rundă de negocieri cu reprezentanții guvernului din 11 aprilie. Tensiunile au crescut în timpul vizitei la Moscova a secretarului de stat american Rex Tillerson, după ce Rusia a rezistat presiunilor de a-l abandona pe președintele sirian Bashar al-Assad. Întrevederea de miercuri dintre Rex Tillerson și omologul său rus Sergei Lavrov a coincis cu o evaluare sumbră a relațiilor bilaterale făcută de președintele Vladimir Putin, care a criticat Washingtonul și a spus că nivelul de încredere dintre America și Rusia s-a erodat de la preluarea mandatului de către președintele Donald Trump. Tot miercuri, Donald Trump l-a criticat într-o intervenție televizată pe Vladimir Putin pentru că acesta îl sprijină pe Bashar al-Assad, despre care a spus că este o persoană rea. Liderul de opoziție rus, Alexei Navalny, a făcut un apel la proteste naționale în Rusia în data de 12 iunie. Navalny a făcut apelul în 12 aprilie, la două zile după ce a fost eliberat din închisoare, unde a ispășit o pedeapsă de 15 zile de arest pentru organizarea unei demonstrații neautorizate la Moscova. Navalny este un critic ferm al Kremlinului și dorește să creeze o mișcare populară de opoziție împotriva președintelui rus Vladimir Putin, înaintea alegerilor prezidențiale din 18 septembrie, la care intenționează să candideze. Zeci de mii de persoane au demonstrat împotriva corupției în toată Rusia în 26 martie. În 12 iunie, Federația Rusă celebrează Ziua Rusiei, o sărbătoare care marchează proclamarea independenței acestei țări de Uniunea Sovietică. Partidul Muncitorilor din Kurdistan, PKK, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul cu bombă din 11 aprilie la o unitate a poliției turce din orașul Diyarbakir. Trei persoane au fost ucise în atacul care a avut loc înainte de referendumul din 16 aprilie legat de sporirea puterilor președintelui turc Recep Erdogan. Inițial, ministrul turc de interne a spus presei că explozia de marți a fost un accident la unul din garajele unității de poliție, revenind însă miercuri când a spus că a fost vorba de un atac terorist lansat printr-un tunel săpat sub unitatea poliției turce.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. Așadar, Uniunea Europeană a anunțat că oferă Moldovei asistență financiară de 100 de milioane de euro, inclusiv ca să o ajute să facă față obligațiilor externe în următorii 2 ani. Mai multe despre anunțul venit de la Bruxelles în relatarea corespondentului nostru în acel oraș, Dan Alexe.
Ambasadorii la Bruxelles ai țărilor Uniunii Europene au aprobat astăzi un pachet de 100 de milioane de euro ca ajutoare macrofinanciare pentru Moldova. Din acest pachet, 60 de milioane constituie un împrumut, iar 40 de milioane vin sub formă de granturi care se adaugă resurselor oferite de Fondul Monetar Internațional. Banii sunt pentru a acoperi nevoile financiare ale Moldovei pe următorii 2 ani. Debursarea împrumutului va avea loc în 3 tranșe, iar termenul prevăzut de proiectul hotărârii este de maximum 15 ani. Acordarea asistenței financiare din partea Uniunii Europene a devenit posibilă după ce în noiembrie anul trecut Moldova a încheiat un nou acord cu Fondul Monetar Internațional. De altfel, în anunțarea deciziei, ambasadorii europeni au avut astăzi mare grijă să insiste asupra rolului major pe care trebuie să-l joace Fondul Monetar Internațional în stabilizarea financiară a Moldovei. Chișinăul a încheiat cu Fondul Monetar Internațional anul trecut un acord pe 3 ani care acoperă o serie întreagă de facilități de credit. Etapa următoare este acum redactarea în comun a unui memorandum de înțelegere între Chișinău și Comisia Europeană, unde să fie detaliate condițiile concrete ale împrumutului. O precondiție formală este angajamentul guvernului moldovean de a respecta sistemul parlamentar multipartit. Dacă e vorba în acest caz de o simplă formalitate, Chișinăul va trebui să mai ofere și garanții pentru combaterea corupției și garantarea unui sistem transparent de contabilitate care să asigure trasabilitatea folosirii fondurilor. De asemenea, Comisia Europeană dorește să obțină garanții că va putea monitoriza în mod regulat folosirea fondurilor. O parte din condiții au fost introduse la solicitarea în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European a deputatului român Siegfried Mureșan de a condiționa finanțările europene pentru Republica Moldova. Mureșan, care e raportor pentru Moldova, a explicat că prin această solicitare vrea să se asigure că sprijinul financiar european este cu adevărat util Moldovei. Votul final al Parlamentului European pe această asistență macrofinanciară de 100 de milioane de euro e programat să aibă loc în luna mai. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
7 foști liberal-democrați în frunte cu Valeriu Ghilețchi. Am anunțat astăzi formarea, împreună cu Iurie Leancă și Eugen Karpov, a unui nou grup în Parlament. Anunțul vine la doar câteva zile de la decizia altor 6 foști liberal-democrați de a adera la grupul de deputați ai Partidului Democrat, dominant în coaliția majoritară. Ce determină aceste noi regrupări de forțe în Parlament? Liliana Barbăroșie relatează.
Iurie Leancă și Valeriu Ghilețchi au spus că s-au unit pentru a grăbi reformele europene, dar s-au ferit să-și precizeze poziția în privința votului uninominal. Această propunere a democraților, devenită cel mai important subiect politic din ultimele săptămâni, este respinsă însă de majoritatea formațiunilor politice din Parlament, inclusiv colegii liberali ai democraților din coaliția majoritară. Presupunerea experților e totuși că votarea uninominalului ar fi una din mize. La începutul acestei săptămâni, speakerul Andrian Candu a anunțat că democrații s-ar fi asigurat deja de sprijinul necesar în Parlament pentru votarea noului sistem. Matematic, nu putea să nu-i vizeze și pe acești 9 deputați, în condițiile în care liberalii, socialiștii, comuniștii și liberal-democrații resping cu fermitate propunerea. Cu câteva săptămâni mai devreme, Iurie Leancă spunea într-o emisiune televizată că ar putea reveni în fruntea Ministerului de Externe. Iar acum un an, Leancă a semnat un acord de colaborare cu majoritatea parlamentară dominată de democrați. Toate aceste elemente trebuie luate în calcul, spun experții, pentru înțelegerea corectă a recentei regrupări de forțe din jurul lui Leancă. Cei nouă vor vota împreună cu democrații uninominalul, este versiunea analiștilor, dar își vor negocia în schimb intrarea la guvernare. Pentru Iurie Leancă personal, asta ar însemna cel mai probabil fotoliul de ministru de externe. Analistul politic Anatol Țăranu.
Eu cred că această acțiune vine să salveze aparențele pentru acei deputați care au rămas în afara fracțiunilor legal constituite imediat după alegeri. Ei cumva trebuiau să se consolideze și să apară ca o forță unică, iar acele critici duri care au apărut în societate, în societatea civilă, în primul rând, și aceste critici se referă la traseismul politic, nu le-a permis ca ei să adere deschis la fracțiunea Partidului Democrat. Și atunci a fost aleasă această formulă intermediară, care le permite într-un fel să păstreze aparențele, dar mă tem eu că, în esență, acest grup va colabora foarte strâns cu Partidul Democrat și, în linii mari, am putea să lansăm versiunea că ei vor susține această schimbare a codului electoral și trecerea de la sistemul proporțional la cel majoritar.
Părerea jurnalistului și analistului Igor Volnitski e că se produce o nouă configurare politică a majorității din Parlament.
Două componente ale acestei guvernări, o entitate puternică care este fracțiunea parlamentară a PD-ului, având deja 40 de deputați, și o entitate politică care acum e consolidată în ochii noștri, e vorba de PPM. Guvernarea vrea să-și consolideze alura, nu știu, postura de forță pro-europeană, de principal promotor al integrării europene a Republicii Moldova. Păi, dar și domnul Leancă și are interesul său să-și sporească de nou ratingul și notorietate și să-și păstreze intactă echipa. Dacă deja une nominalul, eu cred că va fi ca un efect secundar, pentru că chiar săptămâna viitoare ar putea să fie votată acea nouă formulă a guvernului, un proces foarte important care ar prevedea reducerea numărului de ministere până la 9, ar reduce și agențiile și birourile, după care ar veni une nominalul, după care toate ar fi ambalate frumos sub forma unei noi coaliții, o redistribuire a sferelor de influență în politică și astfel să intra practic pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru campania electorală de anul viitor.
Explică Igor Volnitski. Spre deosebire de Iurea Leancă, care nu a spus până acum niciodată dacă agrează sau nu sistemul uninominal propus de democrați, Valeriu Ghilețchi l-a criticat de câteva ori public, optând pentru păstrarea actualului sistem, dar eventual cu deschiderea listelor. Rămâne de văzut dacă își va păstra această opțiune și în noua sa calitate de președinte de grup parlamentar. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Trecem în actualitatea internațională cu știrea că secretarul de stat al Statelor Unite, Rex Tillerson, a mers astăzi în premieră la Moscova, având pe agenda mai ales conflictele din Siria și Ucraina, dar mai ales urmările atacului, posibil cu gaze toxice, de la Idlib, cum veți auzi în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Oficialități din administrația Trump nu sunt la unison, cel puțin în nuanțele declarațiilor. Ministrul apărării, James Mattis, a spus că nu există îndoială cu privire la faptul că regimul Bashar Assad a plănuit și executat atacul cu arme chimice din Siria. Dar șeful Pentagonului a adăugat că nu există suficiente informații care să clarifice dacă Rusia a fost implicată ori a știut despre atac. Nu același lucru a părut să sugereze ambasadoarea Statelor Unite la ONU, Nikki Haley, care, urmând firul logic al celor întâmplate, a spus că reacția imediată a Moscovei și faptul că oficialitățile ruse nu au părut mirate sau șocate de atac pare să indice că rușii au știut. Analiști militari au declarat și ei că, datorită pregătirilor care se fac de obicei pentru un atac chimic, este foarte greu de crezut că forțele ruse de la baza respectivă nu au știut ce se întâmplă. La rândul său, secretarul de stat Rex Tillerson a fost prudent în privința amestecului Rusiei, dat în faptul că vizitează Moscova în aceste zile pentru întâlniri cel puțin cu omologul său. Interesant va fi de observat tonul declarațiilor de la Moscova, dată fiind atmosfera tensionată în relațiile bilaterale. Președintele Putin a acuzat America că folosește acum, în cazul sirian, aceleași argumente care s-au dovedit false la declanșarea războiului din Irak. El a anticipat că simulări care să incite Statele Unite s-ar putea repeta în alte părți ale Siriei, inclusiv suburbii ale Damascului. Administrația Trump nu a exclus noi atacuri în Siria, dar a ținut să precizeze că aceste evoluții nu reprezintă o modificare de politică, ceea ce pare să însemne că prioritatea se menține anihilarea grupării teroriste ISIS. Dacă Rusia a știut sau chiar a contribuit la atacurile cu arme chimice din Siria, întrebarea imediat următoare este: de ce a făcut-o? De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 19:14. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În minutele următoare, un nou comentariu pe teme politice moldovene de la Vitalie Ciobanu.
În preajma săptămânii patimilor, Republica Moldova a fost cutremurată de știrea despre atentatul pregătit împotriva coordonatorului actualei guvernări, Vladimir Plahotniuc. Ni s-a prezentat un scenariu halucinant, cu mercenari străini și complici moldoveni, cu pistoale și aruncătoare de grenade, arsenal ce trebuia să se desfășoare pe străzile Chișinăului. În fața acestui pericol s-a manifestat solidaritatea promptă a parlamentarilor puterii. Replica lor la asaltul extern asupra democrației moldovene, întruchipată de coordonatorul Plahotniuc, a fost că 6 foști deputați PLDM, care s-au alăturat majorității absolute, au decis să devină membri ai Partidului Democrat. E greu să comentez detaliile acestui atentat, care stârnește îngrijorări, controverse, suspiciuni și ironii. Totuși, înaintea oricărei analize, trebuie spus că asemenea atentate, executate mai mult sau mai puțin profesionist, se pot întâmpla oricând. Republica Moldova a rămas o țintă a Rusiei, un poligon generos pentru orice diversiune. Ceea ce face credibilă, până la o probă contrarie, ipoteza unui atac terorist, este faptul că în operațiunea de anihilare a grupării criminale sunt angajate două state, Moldova și Ucraina, mai multe persoane și instituții. Răufăcătorii fiind prinși, justiția moldoveană, putem fi siguri, își va face datoria. Dar nu cred că vom avea un proces judiciar deschis. Vor fi invocate, ca de obicei, considerente de securitate, blocându-se scurgerea unor detalii incomode și relații nepotrivite din trecutul corporației politice care domină în Republica Moldova. De altfel, cea mai clară dovadă că avem o justiție aservită o reprezintă nebuloasa în care este ținut dosarul 7 aprilie 2009, acea pretinsă tentativă de lovitură de stat, cum au fost calificate violențele de atunci de către ciracii lui Voronin. Deși există multe probe și piste de investigație, nimeni nu a vrut să meargă până la capăt. Capturarea statului, concentrarea puterii în mâinile unei singure persoane, expune Republica Moldova unor uriașe pericole externe. Obișnuite să acționeze doar la indicațiile unui centru ocult de putere, instituțiile statului ar putea rămâne fără busolă în cazul în care un atentat terorist, precum cel amintit, s-ar solda cu succes. Nimeni nu vrea asasinate în Republica Moldova. Nimeni nu vrea o criză care să invite Estul la o destabilizare de proporții la noi, dar am impresia că regimul de la Chișinău împinge lucrurile tocmai spre acest deznodământ, întrucât nu acceptă să funcționeze în conformitate cu legea și normele democratice. Orice altceva, dacă nu violarea normelor de conduită democratică, reprezintă schimbarea legii electorale prin racolarea deputaților în Parlament. În pofida protestelor societății civile și a partidelor de opoziție, mai puțin PSRM, în pofida criticilor formulate de partenerii noștri occidentali, acest veritabil atac asupra sistemului parlamentar moldovean continuă. Înrolarea deputaților neafiliați sub standardul PD transmite un mesaj cetățenilor Moldovei: să fie solidari cu guvernanții, uniți în fața agresiunii rusești, care își desfășoară la noi propriul război hibrid. Însă majoritatea observatorilor scenei politice sunt de părere că atentatul terorist împiedicat de organele de drept din Moldova și din Ucraina servește, în ultima analiză, intereselor coordonatorului de la Chișinău, pentru că l-ajută să se victimizeze în fața Occidentului, să-și susțină faima de luptător împotriva corupției și a mafiilor din spațiul ex-sovietic. Actuala putere ar trebui totuși să aibă grijă să nu pățească aiduma personajului din fabula Petrică și Lupul. Când va veni adevăratul pericol, să nu mai fie nimeni care să vrea să-și pună pielea pentru ea, căci toată lumea va acționa după principiul scapă cine poate. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
În România, una din temele viu disputate în aceste zile este legea salarizării unitare a angajaților bugetari, publicată la începutul săptămânii de principalul partid de guvernământ din România, Partidul Social Democrat. Detalii într-o relatare a corespondentei noastre la București, Sabina Fati.
Proiectul legii salarizării unitare nu a fost încă trimis la Parlament și se află în dezbatere publică pe site-ul PSD, cu toate că principalul partid de guvernământ a promis că legea va fi gata până la 1 iulie. Mulți finanțiști susțin că această lege va dezechilibra economia românească și așa destul de fragilă. Ionuț Dumitru, președintele Consiliului Fiscal, a făcut mai multe calcule și a ajuns la concluzia că aplicarea măsurilor prevăzute de proiect ar duce la un total de 12% din produsul intern brut al cheltuielilor statului cu salariile bugetare până în 2022. În acest moment, impactul lefurilor angajaților la stat este de 8% din produsul intern brut, urmând să ajungă la 10% în următorii 3 ani, o pondere relativ egală cu media europeană. Șeful Consiliului Fiscal spune însă că această comparație nu este relevantă pentru România, fiindcă veniturile colectate aici, la bugetul de stat, sunt mult mai mici decât media țărilor din Uniunea Europeană. Astfel, în vreme ce în România veniturile colectate sunt de 25% din produsul intern brut, în scădere față de anii precedenți, media europeană a colectărilor la buget este de 40%. Analiza Consiliului Fiscal mai arată că în februarie 2017 salariul mediu brut în domeniul public din România a fost de 800 de euro, față de 650 de euro în sectorul privat. Media lefurilor primite de cei care lucrează în sănătate era de 800 de euro, în învățământ de 700 de euro, iar în administrația publică de peste 1100. De altfel, Federația Națională a Sindicatelor din Administrație nu agrează proiectul legii salarizării unitare, fiindcă locurile și lefurile acestor birocrați ar urma să scadă. Este și motivul pentru care sindicatele din domeniu amenință cu proteste și cu blocarea activității dacă nu se modifică proiectul. Sindicaliștii susțin că dacă se aplică legea salarizării în forma propusă de guvern, salarizarea în administrația publică locală va deveni discreționară. Guvernul a promis că până în 2022 salariul minim va crește de la 320 de euro, cât este acum, la 550 de euro. Iar principiul pe care funcționează proiectul legii salarizării unitare este că fiecare leafă de bugetar se calculează prin înmulțirea salariului minim cu un coeficient de la 1 la 12, în funcție de branșa fiecăruia. Spre exemplu, salariile medicilor au un coeficient de indexare de 5. Astfel, dacă un medic va avea în jur de 1600 de euro la începutul anului viitor, acesta ar urma să crească la 2700 de euro în 2022. Dacă toate lucrurile vor merge bine. Cei mai mari coeficienți sunt prevăzuți pentru președinte, pentru senatori și deputați și pentru primarii orașelor mari. În Uniunea Europeană, doar bulgarii au salarii mai mici decât românii. De aceea, o astfel de lege e aplaudată de majoritatea electoratului. Pe de altă parte, creșterile salariale din perioada 2007-2009 și mărirea schemei birocraților au contribuit la criza care a dus în 2010 la tăieri substanțiale ale lefurilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
În Bayreuth-ul oamenilor superiori din Villa Wanfried și din mediul festivalurilor domnesc rapacitatea, frauda, minciuna, sperjurul, adulterul și obsesia dinastică, scria în iunie 1914 ziaristul german Maximilian Harden într-un articol menit să aibă un efect devastator pentru urmașii celebrului Richard Wagner și în mod special pentru cel care conducea festivalul în acel moment, fiul său Siegfried Wagner. Cum semnalează profesoara Brigitte Hamann într-o remarcabilă monografie consacrată lui Winifred Wagner, soția lui Siegfried, și relațiilor între Hitler și festivalul de la Bayreuth, Harden era un temut vânător de homosexuali, într-o vreme în care homosexualitatea era pedepsită sever de codul penal german. Într-o aluzie ce nu avea cum să scape vigilenților vremii, jurnalistul scria, citez, domnul Siegfried Wagner, care nu și-ar putea dori să devină prea vizibil, este un mântuitor de altă tagmă. Fiul lui Wagner nu avea să trăiască zilele persecuțiilor naziste, dar în anii 1920, cei ai puciului tentat de Hitler și al susținerii lui de la Bayreuth de către Winifred Wagner, viitorul ministru al propagandei, Josef Goebbels, nota, citez din nou, Siegfried este atât de drăguț, puțin decadent. Dirijorul, compozitorul, conducătorul festivalului de la Bayreuth în anii ce au urmat primului război mondial este în aceste zile eroul unei importante expoziții deschise la Berlin, la Muzeul Homosexualității, cu titlul Siegfried Wagner, prințul moștenitor de poveste al Bayreuthului. O expoziție mult remarcată în presa germană și internațională, realizată în cooperare cu Societatea Internațională Siegfried Wagner și cu Muzeul Richard Wagner de la Bayreuth. În ciuda înlăturării multora dintre taburile și implicit condamnările morale la care au fost supuși homosexualii, cazul lui Siegfried Wagner este departe încă de a fi perfect cunoscut de istorici. Corespondența compozitorului, de exemplu, rămâne încă ascunsă cercetătorilor prin grija lui Winifred Wagner, care a evitat să o cedeze fundației Wagner. Familia wagneriană a reușit să evite scandalul pe care fusese la un pas să-l declanșeze articolul amintit din 1914. Siegfried, care avea pe atunci 46 de ani, a fost repede căsătorit în 1915 cu o tânără engleză de 18 ani, Winifred Williams Klingworth. Cuplul a avut 4 copii, descendenții bărbați, Wieland și Wolfgang, preluând succesiv după cel de-al doilea război mondial frâiele festivalului. Siegfried Wagner se născuse în 1869 la Tribschen, lângă Lucerna, din legătură căsătura încă neoficializată dintre Richard și Cosima, fica lui Liszt, căsătorită în acei ani cu dirijorul Hans von Bülow. Devenit compozitor și autor al libretelor a numai puțin de 18 opere, dirijor începând din 1893 și 3 ani mai târziu dirijor asociat al Festivalului Wagnerian, Siegfried și-a trăit relativ deschis homosexualitatea acceptată de familie și pe fundalul nașterii mișcării internaționale de eliberare homosexuală la Berlin în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Expoziția de astăzi de la Berlin evocă pe larg evoluția sa, o lungă călătorie de studii de arhitectură, întreprinsă în Extremul Orient cu prietenul și partenerul său de o viață, pianistul și compozitorul britanic Clement Harris, elev al Clary Schumann. În expoziție sunt expuse o serie de acuarele ce ilustrează momentele lor de fericire, ca și primul poem simfonic compus de Siegfried, Sehnsucht, dorința, pe un text de Schiller dedicat partenerului său. Harris avea să fie ucis la numai 25 de ani în luptele dintre greci și turci. Portretul lui avea să rămână însă toată viața pe biroul lui Siegfried Wagner, ce închina și un alt poem simfonic intitulat Glück, fericirea. Expoziția ilustrează și alte legături ale compozitorului cu sculptorul Georg Kolbe, cu pictorii Otto Greiner și Ludwig von Hoffmann și călătoriile întreprinse cu ei la Viena sau în Italia, ca și abonamentul avut întreaga viață la revista pentru homosexual Der Eigene, fondată de Adolf Brandt. Amintit sunt și fiul său ilegitim din 1901, Carl Wilhelm Eigen, homosexual și el, corepetitor la festivalul de la Bayreuth atâta timp cât a trăit tatăl său, ca și fiul său Wilan și inclinațiile lui homosexuale. Criticii muzicali laudă zilele acestea o expoziție considerată absolut remarcabilă și care nu evită ilustrarea și dezbaterea și a convingerilor antisemite și pronaziste ale lui Siegfried Wagner, cât mai ales ale soției sale Winifred, ce avea să transforme Bayreuth-ul într-o oficină a propagandei hitleriste. Winifred îl expulza practic pe Siegfried după moartea acestuia din panteonul wagnerian, interzicând interpretarea operelor sale la festival, muzica lui fiind calificată drept insignifiantă în comparație cu a lui Richard Wagner. Debussy, amintește zilele acestea, Marie-Aude Roux de la Le Monde, înclina spre aceeași opinie atunci când scria în 1921 despre una din operele lui Siegfried, citez o ultima dată, muzica onorabilă și nimic mai mult, ceva de genul unei lecții a unui școlar ce a studiat la Richard Wagner.
Ediție a rubricii de cultură și politică, îngrijită de Victor Eschenazi, veți putea asculta săptămâna viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Recent, președintele Raionului Glodeni, domnul Ion Leucă, membru al unei delegații oficiale din Republica Moldova și România, a participat la câteva activități de promovare a raioanelor din țara noastră și în spațiul Uniunii Europene, în cadrul Asociației Euroregiunea Siret Crut Nistru. În perioada 6-9 aprilie, orașul Glodeni a participat la cea de-a treia ediție a Sărbătorii Turismului Rural cu genericul Satul meu. Evenimentul a avut drept scop promovarea turistică a localităților din întreaga țară, precum și prezentarea potențialului și palmaresului meșteșuguresc al meșterilor populari din fiecare raion participant la expoziție. Prestație de excepție a membrilor formației folclorice Baștina din satul Cuhnești, raionul Glodeni, a fost apreciată cu diplomă și un premiu bănesc. În premieră, elevii Școlii de Arte Glodeni au participat la un concurs internațional de vioară desfășurat la București și destinat tinerilor din învățământul muzical preuniversitar. La eveniment au participat două tinere violoniste din Glodeni, Valeria Alexeiciuc și Nancy Sandu, care au concurat alături de alți 10 de tineri pasionați de vioară din cele mai prestigioase licee din România și de peste hotare. Juriul a apreciat talentul glodenencilor și au acordat lui Nancy Sandu locul 2 și un premiu special, premiul prieteniei. Vârsta medie a personalului din instituțiile medicale din Glodeni constituie 57 de ani. Spre regret, sistemul medical de raion se confruntă cu o insuficiență de cadre tinere. Cel mai frecvent, medicii tind să se angajeze în spitalele din capitală sau, dimpotrivă, pleacă peste hotare.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, juriștii din Moldova se plâng de lipsă de transparență în ce privește persoanele date în căutare. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.